بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تصوم نقطة كراسة وقمنا موجة قال حفظ الله تعالى قسم الشيخ الله محفاظي بسم الله الرحمن الرحيم أسئلة العقيدة كما تلفوئلزيها كتك كتاب هيتشي au risala hii amegawanya sehemu mbili. Sehemu ya kwanza kuna maswali ambayo yanafungamana na imani ya Muislamu. Sehemu ya pili kuna masala ambayo yanafungamana na mambo ya ibada ambayo ni fiqh. Sasa Sheikh akaanza katika kigani cha kwanza kusema maswali katika aqida au maswali katika imani ya Uislamu. Kaanza alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zote zinamstahiki Allah mlezi wa ulimwengu, wassalatu wassalam na sala na amani, ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imfikie mtume aliye mtukufu. Ashraf ni afdalu tafdhil, kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam aliye mtukufu. Al-anbiya'i wal mursalin, manabii na mitume. Nabiina Muhammad, mtume wetu Muhammad, wa ala alihi na jamaa zake au watu wake wanaingia wake zake, wa sahbihi na masahaba zake, ajma'in wote. Ama baada ya hayo aliyotaja katika kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, al-aqidatu al-islamiyya, sema imani ya Waislamu. Hiya allati, ni ile ambayo ba'atha Allahu biha rusulah, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitumiliza kwa mitume yake. Wa anzala biha kutubah, na vile vile Allah ndiyo aliteremsha Qur'an au aliteremsha vitabu vyake kwa ajili ya aqida. وأوجبها على جميع خلقه, نا أكيفاني لازيما, أكيفاني جدام لازيما كو فيوم بفاكي أوت أو فيوم بفاكي فيوت. الجن والإنس, ساوين مجيني أو ونادام. قبل سبين دليان بيلي نكوا الله سبحانه وتعالى kuleta mitume, na mitume walioletwa ni 124,000. Mitume ambao walikuja katika kwenye dawa ni 124,000. Na vitabu ambavyo vilivyoteremshwa vyote hivi vimekujielezea masala haya ya aqida, kuwa aabudu Allah subhanahu wa ta'ala wala asishirikishwe na kitu chochote. كما قال تبارك وتعالى, كما المسلم الله أليتكوك, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ولا حقوم مجين نا ونعلم إسبقوا ومعنبوا ومعبدوا الله سبحانه وتعالى. inatakikaniwa kwa Muislamu au kwa watu wote waabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hawatakikaniwa fanye vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala haviridhii, kama tunavyoona makafiri yakulun wayashrabun wayatamattaun. Tawaona makafiri wanakula, wanakunywa, wanafanya starehe, wayalabun na wanacheza, lakini wao hawafikirii kuwa lengo la kuumbwa kwa wao. Sasa inatakikana mtu jambo lolote ambalo atakalifanya awe ni ibada, na hili ni jambo rahisi. Kile utakachokifanya hata kama katika kazi yako, lazima iwe kazi ya halali, ni ibada, na itakuwa kwa kweli mwenye kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hatukuletwa duniani kwa ajili ya mchezo kama vile makafiri tunavyoona. Kuna wale wanaabudu michezo, ndio Allah kaweka wazi kuwa maisha duniani ni lahu wa la'i. Na ukichunguza ni kweli, ni mchezo na upuzi. Kaona zile nchi ambazo wanazosema kuwa ndio nchi zilizoendelea au ndio nchi za kwanza, first world wanavyosema, nchi za kwanza na kuita yenyewe nchi kama Amerika na Europe, wanaziita nchi za kwanza. Saudia ile inaitwa second world, ile nchi ya pili, huku kwetu nchi ya tatu. Wana mipaka yao, kwa sababu Saudia pale kweli ni nchi ambayo ina pesa, lakini iko nyuma kimambo mengi, kimaendeleo iko nyuma sana, kimaendeleo kidunia. Treni zile za spaki ni ziko Mina, kutoka Mina inakupeleka paka Muzdalifa, alafu kutoka Muzdalifa inakupeleka paka Arafa. Ndio hapo sasa hiyo umetengeneza nyingine kutoka Maka paka Madina. Lakini sehemu za Europe zile ziko nyingi kwa wao, nyingi. Sasa kuna baadhi ya mambo fulani wakaiweka hii ni nchi ya pili. Sasa sisi huku kwetu ambazo tusofahamika huko, mwambia third world, ndio nchi ya ulimwengu wa tatu. Sasa ukawapata wale na mambo yao yote, lakini wakawa hawamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kawa wanaingia katika ushirikina. Hili ni jambo ambalo ruhusiwi. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kusema kuwa sikuwaumba binadamu na majini isipokuwa nimewaumba kwa ajili ya ibada, labda mtu aweza akauliza, labda sisi kumwabudu Allah tuweza kuwa tumnufaisha Allah? Mtu aweza kadhania hivyo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaweka wazi kwa sivu kama mnavyodhania, ma uridu minhum min rizqin, sitaki riziki zenu nyinyi wanadamu na majini, sitaki riziki zenu. Wa ma uridu an yut'imun, wala sitaki kwenye nyinyi mnilishe mimi, sina haja. Sa Allah subhanahu wa ta'ala amejitosheleza yeye mwenyewe. Bali katika baadhi ya riwaya hadithi za sahihi, Allah subhanahu wa ta'ala asema, lau mmoja wenu kuanzia wa kwanza aliyoumbwa mpaka wa mwisho katika majini na binadamu atataka chochote, nimpe kila mtu aombe chake, basi nitampa kila mtu, wala itakuwa haikupunguza katika ufalme wangu kwa chochote. Kama mfano wa mtu akachukua mikhyat, akachukua sindano akaitia katika maji, akiitoa inakuwa vipi? Ndio vile kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani hata kasaidia watu wote hatuwezi kupunguza katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na lao watu wote waamue kuanzia wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao wawe watu waovu, kusipatikane mtu mwema, hatuwezi kupunguza katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibada inarejea kwetu sisi, sisi ndio ibada ndio inarejea kwetu sisi, wala ibada Allah subhanahu wa ta'ala hana haja nayo. Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, na hakika tumetuma katika kila umma mtume, kila umma tumeleta mtume, ani'budullah, aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wajtanibu taghut, na vile vile wawe mbali na tawagut. Hapa Allah sema ani'budu Allah, abudi Allah. Hii maana nini? Illa Allah. Ndio. Illa Allah. Ndio. Allah peke yake. Wajtanibu tawagut, na uwe mbali na tawagut. La ilaha. Na tawagut ni kile ambaye anaabudiwa kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kile kinachoabudiwa kinaridhia. Kullu ma yu'badu min dunillah, ni kile ambacho kinachoabudiwa kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala alafu charidhia. Tuelewana? Kipatikane kuridhia. Sawa, hiyo ni matbu'in, anaifuatwa, au muta'in, au mwenye kutiiwa. Sawa, mathalan mtu akasema bwana nifuateni mimi, au akasema kuwa nitiini mimi, basi huyo anakuwa nini? Tawagut. Lakini ikiwa chaabudiwa lakini haridhi, huwezi kuita tawagut. Mtume Nabii Allah Isa alayhi salatu wassalam, huwezi kumwita tawagut kwa sababu haridhi kwa kile ambacho anachofanyiwa na hawa Wakristo. Sawaso na mwabudu, wengine wanasema ni Allah, wengine wanasema ni Mungu, wengine wanasema ni mtoto wa Mungu. Yaani sahawa licha kuwa wanamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini vile vile Nabii Allah Isa haridhi kile ambacho wao wanakifanya. Dani mireka ni siku ya mwisho kabla kiyama kijasimama, Nabii Allah Isa atashuka, atakuja. Na Nabii Allah Isa yuko hai. Sasa usiniulize bana yola nini? Mimi sijui bana. Wewe jua wazi kwa Nabii Allah Isa yupo. Ana miaka mingapi? Mimi sijui. Nabii Allah Isa yupo. Sasa atakaposhuka, kitu cha kwanza Nabii Allah Isa kishuka, atavunja misalaba, misalaba yote ataivunja. Alafu ataua nguruwe. Nguruwe hawa akiwapata wote atawaua. Alafu vile vile katika jambo ambalo atakalifanya Nabii Allah Isa, sahi katika Uislamu tukenda kufanya da'wa, mwanzo watu wanafanya da'wa, jeshi likiwa linafanya da'wa, likiwa wale watu hawataki kukubali Uislamu, basi wameambiwa kwa wao watuijizia, na ikiwa hawataki kutuajizia kodi, basi kwa wao wanapibwa. Hiyo ndio katika maratibu ya jihad. Si kama wanavyofanya hawa makhawariji hawa, wajinga wajinga hawa. Wao wanaona tu ni kuua watu. Wakienda kisha kwanza wanalinganiwa. Wakipatikana wamekubali, sawa. Wakiwa hawataki wanatozwa kodi. Toeni kodi, jizya, ushuru. Wakikataa hapo ndio nini? Vita. Sasa vita ni kitu cha tatu. Sasa wakati Nabii Allah Isa alayhi salatu wasalam atakaposhuka, itakuwa tena hakuna masala jizya. Ni ukubali Uislamu, kikataa kubwa vita. Sasa nini? Haya yote ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameelezea katika Qur'an. Sahawa ndio nini? Tawagut. Ndio Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala akataja katika risala yake maana tawagut. Nadhani Sheikh Abu Hashim atakujielezea. Akataja mambo matano tawaguti. Akasema tawaguti wa kwanza ashaitani. Shaitani tawaguti wa kwanza. Wa pili akasema asahir, mchawi. Mchawi pia katika tawaguti. Wa tatu akasema alladhi yadai ilmu al-ghaib, yule ambaye mwenye kudai kuwa anajua mambo ya ghaib. Ambao nani? Al-kahin, mganga. Witchcraft huyo, mganga pia anaingia pale. Alafu wengine akaingia, mwingine akamtaja akasema al-hakim jair, yani kiongozi aliyemuovu na mwenye kufanya dhulma. Wa mwisho akasema alladhi yahkum bighairi ma anzala Allah, yule ambaye anahukumu si kwa kitabu cha Allah. Yani akawa ni mtu ambaye anahukumu kwa katiba yake, kama tunavyoona sasa hivi kila sehemu wanahukumu kulingana na katiba ya nchi zao. Kataja Sheikh rahimahullah ta'ala. Sa Allah aliposema walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula, na hakika tumetumiliza katika kila umma mtume, ndio wale tuliwasema ni 124,000, ambao ukitoa 124,000 315 hao ni mitume, waliobakia wote ni manabii, walikuja lingania watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, watu waachane na mambo ya ushirikina. Lakini masikitiko makubwa, Waislamu wanaona jambo la shirki ni jambo dogo sana. Angalia hao mitume wote walioletwa, na hawa wameletwa mitume ili mbele ya Allah usiwe na hoja, kasema Mola wangu bwana, mimi sijaletewa mtu. Saa huwezi ukakimbia misikiti, alhamdulillah darasa zafundishwa. Saa mtu hawezi kusema mbele ya Allah kasema ya Rabbi, mimi nilikuwa sijui kuwa ushirikina ufai. Watu wakimbia wenyewe. Na alhamdulillah sasa hivi kuna tawasul ijtimaiya, hizi internet za sasa wanaziita shabakatul ankabutia, yani kuna mawatu, kuna Facebook, kuna Twitter, Google Plus, Instagram, zote hizi. Hizi mtu akipata faida anaituma pale, na watu wengi sana wanasikiza. Sasa huwezi ukaniambia mimi sina time, siku hiyo ndio utakwenda jua. Kila mtu alikuja peke yake na atarudi peke yake. Sijaona watu wapenzi ati mtu ankufa alafu akasema maadamu bana rafiki yangu nampenda sana, wacha nzikwe naye bana. Ushaona mtu huyo? Ndio wa kwanza kukuambia, anakutia michanga. Kila mtu atarudi peke yake. Sasa ujumbe ba kitu gani? Asema shekhe, faqulu rasul au faqulu rusul, kila mtume, kila mitume, jau bidda'wati ila hadhi al-aqida, walikuja kulingania katika aqida hii. Mitume walikuja kulingania katika aqida hii. Hakuna hata mtume hata mmoja alikuja kulingania ushirikina. Hakuna hata mtume hata mmoja. Mitume yote walikuja kuwalingania waja wao au kuwalingania wale watu wao kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wala sikuwaabudu mitume yao. Kumwabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. So walikuja katika aqida kama hii, imani kama hii. Wa kullu al-kutub, na kila vitabu al-ilahiyya, vitabu vya Allah. Kuna vitabu ambao tumetajiwa, kuna Qur'an, Qur'an, kuna Zabur, kuna Injil, na kuna Taurah na Suhuf. Hivi ni vitabu ambao tumetajiwa, na kuna vitabu vingine ambavyo hatuvijui pia vimeshuka, vyote vimekuja. Asema fa Allah subhanahu wa ta'ala nazalat libayaniha, vimekuja kubainisha jambo kama hili, abudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala watu wasimshirikishe Allah na chochote. Wa bayanu ma yuktiluha, na vile vile ikaja kubainisha mambo ambayo yenye kuvunja Uislamu, kwa sababu Uislamu una aina mbili kama wanavyoelezea maulama. Uislamu uko aina mbili, kuna Uislamu am na kuna Uislamu khas. Kuna Uislamu ambao wenye kuenea na kuna Uislamu ambao ulio mahsusi. Uislamu ambao wenye kuenea ni mitume yote, mitume ya Allah wote walikuwa Waislamu. Hakuna hata mtume hata mmoja alikuwa Mkristo. Bila shaka au akawa mpagani au akawa Myahudi, kumaanisha Myahudi si kama wale kabila lao, yaani dini ya Kiyahudi. Sasa wale wana Uyahudi na dini yao. Sasa mitume yote waliokuja walikuwa Waislamu. Sasa walikuja kuamrisha umma wao wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wala simshirikishe Allah na chochote. Alafu sasa kuna Uislamu khas ambao ndio huo aliokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu kuna vitu vingine wakati wa mitume wengine ilikuwa kwa hakuna, au wakati ule ilikuwa ni haramu, lakini wakati huu kwa nini halali? Sinaeleka. Zamani ilikuwa
zamani walikuwa kiswali, lakini si swala hii tunaswali sisi. Kuna swala yao ilikuwa kiswali, kama alivyosema Nabii Allah Musa, walikuwa kiswali vipindi viwili wao. Sasa sitawathibitisha kuwa walikuwa kiswali, lakini kaifia hatujui walikuwa kiswali vipi kwa wao. Zamani ilikuwa yafaa kumsujudia mtu, zamani yafaa kumsujudia mtu kwa ajili ya heshima, na ndio jambo lile aliambia Iblis alifanye mbele ya Adam akashindwa, lakini aliambiwa amsujudie. Kwa nini? Kwa heshima, kuwa walishindwa kutekeleza yale mambo Allah Subhanahu wa ta'ala aliyotekelezea Adam, akayataja kama vitu. Vile vile Yusuf alayhi salatu wassalam alipoona zile nyota zinamsujudia yeye, sahihi ni kumsujudia kwa heshima. Sawa, wakati ule wa zamani ilikuwa iko, lakini ilipokuja sheria ya Kiislamu ikaja kafuta, ikawa haiwezekani kumsujudia. Ni kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, lao ningeamrishwa kitu kingine ambacho kisujudie kisio kwa Allah Subhanahu wa ta'ala, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mume wake, kwa sababu mwanamke kwa mume wake, mume wake ana fadhila nyingi sana kwa mke. Lakini jambo hili haliwezekani. Ndio kaona katika baadhi ya maulama wakasema, katika wale ambao wenye kucheza karate au taekwondo, hawaruhusiwi kufanya ile, kuna ile yao hairuhusiwi ile, kama wanapofanya wao kawa hairuhusiwi. Sasa asema hapa, wabayan ma yubtiluha, na vile vile ikaja kubainisha mambo ambayo yenye kuharibu akida ya Muislamu, wa yunaqidhuha, na vile vile maana moja yubtiluha kubatilisha, wa yunaqidhuha kuiharibu, au yankusuha au kuipunguza, yani mtu akafanya jambo ikapungua imani yake. Wa kullu al-mukallafin, na kila ambaye aliyokalifishwa, mukallaf kama wanavyosema maulama, aliyekalifishwa an yakuna musliman, awe muislamu, balighan ana amibalighe, aqilan ana akili, ndio wewe mwenye kukalifishwa. Kila ambaye aliyokalifishwa, min alkhalq, tokana na viumbe, umiru biha, wameamrishwa. Kila ambaye ana akili yake timamu, aliyebalighi, ameamrishwa afate jambo kama hilo, jambo la aqida. Wa anna ma kana hadha, na hakika itakapokuwa hali ni kama hivyo, sha'nuhu wa ahmiyatahu, asema hali yake na umuhimu wake, la jadirun bil inaya, la jadirun ni aula, wa afdal ni bora, vile inaya kuipa kipao mbele, yani inaya ni kuipa kipao mbele, walbahthi na kufanya utafiti, kufanya research, wataarufi alayhi na kufanya uchambuzi kwa kujua jambo kama lile, kabla kulli shay'in, kabla ya kila kitu. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akataja hii hadith, man yuridi Allahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin, Allah akimtakia mja wake khairi humfahamisha dini. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi hii ameipokea al-Imam al-Bukhari fi kitab al-ilm, katika kitab al-ilm, wa Muslim, na Muslim fi kitab al-Imara, katika kitab Imara, wa ghayruhuma, na asiyekuwa hawa katika maimamu wawili pia wameipokea hadithi hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, na hadithi hii imepokea Muawiya radhiallahu ta'ala anhu, Muawiya ibn Abi Sufyan. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mtu yoyote ambaye Allah akimtakia kheri humfahamisha dini. Sasa ukijikuta wewe maisha yako yote unahudhuria halaka za ulama, au unahudhuria vikao vya mashekhe wa kisalafi, si mashekhe wa mikanjuni, mashekhe wa kisalafi, mashekhe wa ahlu sunnati wal jamaa, ukao unahudhuria, basi Allah amekutakia kwa kwewe kheri.
kujikuta kwa siku nzima muda wako mwingi unautumia katika khairi, katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, katika kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia wale ambao wanastahili kuchukua elimu kwa wao, watu wa khairi, basi jua wazi kuwa Allah amekutakia wewe khairi. Na ukijiona wazi uko mbali na vikao vya watu wenye elimu na vikao vya darasa, basi jua wazi kuwa wewe hujatakiwa khairi. Ndio Al-Hafidh rahimahullah Ibn Hajar asema imepokewa riwaya nyingine kutoka kwa Mtume, Allah subhanahu wa ta'ala asipomtakia mtu khairi hamfahamishi dini. Hamfahamishi dini. Hii na mafhumu mukhalafa, kinyume chake. Allah ikiwa hamtaki mtu khairi hamfahamishi dini. Saji angalie wewe, ukijikuta kuwa waelekee katika barabara nzuri, basi mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na muombe Allah subhanahu wa ta'ala akutilie thabati katika msimamo kama huo. Wala usimcheke yule mtu nje. Kamcheka sema, ah, yule bana angalia. Mateja tu kila siku wale. Mimi nahifadhi Qur'an mpaka kamaliza, mateja tu wale tu. Hawana chochote. Ah, usifanye jambo hilo. Kwa sababu hujui. Mwenye kujeuza nyoni Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kisa hapa kidogo, wacha tukizungumze ili mjue kuwa dharau si kitu kizuri. Na ukiwa na mheshimu mtu hata kama yuko katika hali mbaya, Allah huweza akaja kumfanya katika hali nzuri. Al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala alikuwa na shekhe wake akiitwa Muhammad ibn Maslama Al-Qa'nabi, ambaye huyu pia al-Imam al-Bukhari ni shekhe wake, bali wale umahatu sita Abi Daud, Nasa'i, Ibn Majah, Tirmidhi ni shekhe wao. Huyu bwana alikuwa kinywa tembo sana, kabla hajaongoka alikuwa kinywa tembo sana, sehemu ya Kufa. Kufa sehemu kule Iraq, alikuwa kinywa tembo sana. Na wajua wenye kuishi Kufa ni hawa Hanafia, Ahnaf, watu wa Abu Hanifa. Watu wa Abu Hanifa wanasema kuna katika masala ya tembo na wameteleza, wanasema tembo ukinywa haina matatizo yote. Nadhani mshaambiwa kwa wao kuna fulani fulani katika tembo wasema hizi ni halali na kunywa tu. Sasa wao kana kunywa tembo sana, kana kunywa tembo na kunywa na kunywa. Siku katika siku akaona watu wamekusanyikana katika sehemu huko alilewa. Wajua yule mtu aliolewa akili yake kidogo ipo, iko, lakini wakati mwingi tawechanganyikiwa. Saa akaona watu wengi, akaenda mpaka pale. Alipofika pale akaanza sasa ile kutaka kuingia ndani, akamwona mzee mmoja amepanda juu ya punda wake, akamwangalia huko anlewa lewa kisawasawa, akamwambia man ant, wewe nani, wewe nani? Asema ana Shu'ba, Shu'ba ibn Hajjaj Athaqafi, huyu mwanachuoni mkubwa sana, alikuwa akihifadhi hadithi si mchezo. Sasa tukisema hadithi alizohifadhi zafika zaidi ya milioni 4 kwa kichwa chake. Sasa Shu'ba Athaqafi rahimahullahu ta'ala akaiko juu ya kipando chake, akamuuliza madha ta'mal, au wewe ufanya kazi gani? Wewe kazi yako ni kazi gani? Huko amemshika zimama, ameshika ile kamba ya nani, ya yule punda wake, amuuliza wewe ufanya kazi gani? Akasema ana arwi hadithi nabii sallallahu alaihi wasallam, mimi napokea hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia pokea, atini wahid, nipatie moja katika hizo hadithi. Leo ingekuwa huko kwetu ungefanya nini? Singemtukana. Nini bana, toka hapa. Imamu Shu'ba alikuwa ni mwanachuoni mkubwa, akamwangalia hakumdharau kwa atini mlevi,
ni mlevi, alafu amemwomba hadithi ampatie katika zile zipokea moja tu, hakumdharau. Akafikiria hadithi gani nitamwambia huyu bwana, akitafikiria alafu akamwambia katika hadithi ambayo maarufu hiyo katika 40 Nawawi, inna mimma adrakna min kalami an-nubuwa. Hii hadithi maarufu katika mambo ambayo yaliyopatikaniwa katika maneno ya mitume waliotangulia, idha lam tastahi fasna ma shi'it. Hii hadithi, ikiwa wewe una haya, wewe fanya unalolitaka. Hii ni hadithi, ikiwa wewe una haya, lolote lifanye. Sasa ile hadithi ilipompata ikamchoma hapa, yani iliingia kama ni nondo ile, mshale kumpiga katika moyo wake, akarudi nyuma kenda paka nyumbani kwake. Alipofika nyumbani kwake, akavunja mitungi yote ile ya tembo yote, akaivunja vunji ile mbali, alafu akamwambia, ya ummi, ee mamangu, wakija marafiki zangu rufaka usu, wakija rafiki zangu waovu wakiniuliza mimi, mwambie mimi siko nyumbani, na ile hali kwa nyumbani wakinifuatia, yani waende wakapige mtindi wao ile tembo, ah, waambie kwa mimi siko, mimi kwa siko. Baada ya kurudi kuvunja na kumwambia mamake kuwa akija marafiki waovu, mimi waambie kwa mimi siko nyumbani, na ile hali kwa nyumbani. Sasa akiwa anakuja watu, yeye mamake amwambia hayuko mwanangu, akatia azma kufunga safari kutoka Iraq mpaka Madina. Mpaka Madina. Alipofika Madina akamkuta Imam Malik, falazamahu 30 sana, akamlazima Malik miaka 30, fasara imama, akawa ni imam sahihi yatajwa rahimahullah. Ndio kasema acha nisome kidogo nitaje faida. Ameelezea Al-Hafidh Dhahabi katika Siyar A'lam An-Nubala. Sasa ukimwona mtu ambaye hali yake usimdharau. Hii ndio jambo la muhimu kulizungumza. Simdharau. Kwa sababu sisi pia tulitoka huko. Sisi tuko tukiangalia ma movies, tukisikiza nyimbo udogoni. Tutoka huko huko. Sasa wewe ukimwona mtu usimdharau, muombe dua hidayah. Uenda siku katika siku ikaja kumfaa. Sasa angalia hapa Shu'ba, kama leo angetumia maneno makali, ipate ile hadithi tu, na hii hadithi ambayo uwezo kuitumia kwa mtu yote. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ikiwa wewe una haya, una haya, fanya unalolitaka. Kae mchezo hapo, fanya unalolitaka. Turudi hapa kidogo, au mchoka, malizeni hii nukta. Waje vivisa navyo wakati mwingine pia vizuri kidogo, ukiona watu walalala on wachomeka kimoja. Asema shekhe hafidhullahu ta'ala, fayajibu ikhtiyaru alkutubi sahiha, asema ni lazima mtu achague vitabu vizuri, vitabu sahihi, as-sahiha as-salima, vitabu vilio sahihi tena vilio salimika. Waona shekhe hapa, angalia mashekhe wa kisalafi vile wanavolea watu, kwa sababu mtu ukisoma kitabu ni lazima utumie kitabu ambacho kisafi, alafu kiyo sahihi, bi maana ile yote ambayo iliyotajwa pale ndani yao yamethibiti. Ndio kuona maulama kisalafi walikuwa na uadilifu wakiufanya. Ikiwa ameshindwa kufanya bahthi katika masala fulani, ye huandika zile hadithi, hata kama nyingine hazijui kama ni dhaifu, ni maudhu za uongo, ye huandika na kutaja masdar. Sasa kama anataja kitabu na kutaja masdari yake, sasa atakao kuja wala kuja fanya uchunguzi kuliko tu kuandika tu maneno ya mtume. Sasa yeye anaandika silsila ya ruwat kuanzia shekhe wake mpaka kwa mtume, alafu baadaye anataja vile vitabu aliyopokea kama ni Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibn Majah, Tirmidhi, Ibn Hibban na nyinginezo za vitabu. Sasa wale wengine watakaokuja nyuma wataanza kuchunguza, ah, hii hapa ni hapa, hii sawa ni hapa ni hapa. Pili, sasa nasema uchague vitabu vile sahihi vile salimika, yani salimat minashirk, vile salimika kutokana na ushirikina, wal bid'a,
na uzushi, wal khurafat, na mambo ya ya khurafat na uzabalat, mambo ambayo hayaingia kilini.
Asema allati ulifat ala manhaji salafi salih,
ambavyo vitabu vilivyotungwa, ulifat vilivyotungwa,
ala manhaji salafi salih,
juu ya mfumo wa wema waliotangulia,
ahli sunnati wal jamaa,
ambao ni ahli sunna wal jamaa, ambao haya ni majina ya ahli sunna,
as-salafu salih, ahli sunnati wal jamaa, ahli al-hadith, al-firqatu an-najia, at-ta'ifatu al-mansura, as-salafiyun, al-ghuraba. Hawa ndio
sa uchague katika vitabu hivyo.
Alafu asema wal-uqufu alaiha qira'a qira'atan,
na wal-uqufu alaiha, na kuvilazimu,
yani i'tiqaf, yani ukawa ni kuvilazimu vitabu, siviache.
Alaiha qira'atan, kwa kuvisoma, ukawa soma sana kitabu salaf.
Wa fahma, na kuvifahamu.
Wa amala, na kufanya kazi.
Wa da'wata, na kuvilingania. Linnasi bilhikmati walmawidhati alhasana,
na kulingania kwa watu kwa kupitia vitabu hivyo kwa hikma, na hikma ni kuweka kitu mahali pake.
Kinyume na leo, watu wengi wasiofahamu leo wakataza mambo ya bidha, mambo ya ushirikina, mambo ya khurafat, mambo ya mengineyo,
akamwambia yule kijana hana hikma. Sasa ankosea, amekutukana babako?
Hamkutukana,
kabainisha kuwa mwabwana, namna mnavyoswali sivyo, kama tunavyoona watu wengi sana wakiswali,
yani kama anavyosema Sheikh Ahmad hafidhullahu ta'ala, sema kuna watu wengi wakiswali, waswali kama vile jiskafiri,
ambao anatakaniwa mtu akisujudu, hatakaniwa sujudu afanye hivi. Sasa tunaona watu wengi sana kisujudu sujudu hivi kama jiskafiri, sio jiskafiri miguu yake kwa vile, sasa mtu kama hivi ambao usivyo
lizard yule,
ambao hii mahali pake ni hapa. Ukiwa na rukuu ndio naambia ufungue vidole vyako hivi, ukiwa na sujudu unaambia ufanye hivi, unaviambatanisha vyote, alafu unaikia kibla ufanye hivi. Sasa Uislamu wengi wafanye, ambao ukiangalia utaiona makosa, au utaona mtu akisujudu jabaha bapa ndio linagusa chini, pua haigusi chini,
asema kwa ati kuna misikiti mengine bwana mazulia hayaoshi, sasa mimi naogopa mafua, ati yaogopa zukamu mafua.
Sa ambaye huu swala yake anaiharibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema al-anfu lil jabha, yani pua ni katika jabha, lazima ziguse hivi.
Tutaona ni makosa mengi ambayo yanatokea.
Sasa ukizibainisha hizi, ambaye yule kijana hana hikma. Sasa hikma nini?
Hikma ni kuweka kitu mahala pake.
Wal maw'izati alhasana, na kutoa mawaidha mazuri.
Asema shekhe wakadha vile vile biljulusi fi hilaqati ahli alilm, biljulus na vile vile, wakadha vile vile biljulus, katika kuketi fi halaqati ahli alilm, katika halaqa za ahli alilm, kama hivi tunavyoketi sisi ahli alilm, tujitahidia tujisaidia saidia, lakini sasa kuna wale ahli alilm wale ambao wanachuoni, mtu akawa na keti chini yake halaka, watu wakawa wameketi duara wasoma.
Asema ahli alilm almawthuqi bihim, watu wenye elimu, wenye kutegemewa kwa elimu yao.
Hapa ni jambo la muhimu sana,
yeye kutegemea kwa elimu yao. Si kila mtu afaa kwenda kuketi kwake, kuna watu wengine ni haramu ile, kuna watu wengine ni haramu, hata kama anketi hapo ni haramu, kimona kimbia.
Ndo Ibn Sirin rahimahullah ta'ala akazungumza katika maneno yake ambayo ni mazuri yaliyotajwa katika mukaddima sahih Muslim, akasema inna hadha alilma dinun, hakika hii ilmu dini, fandhuru amman ta'khudhuna dinakum,
angalieni elimu yenu mchukua kwa nani.
Masahaba walikuwa elimu wao wanachukua kwa mtume,
tabi'in elimu wao kwa wanachukua kwa mtume,
makhawarij walipotea elimu wao, hawakutaka kuchukua kwa mtume wala kwa maswahaba, ndio akaenda na ufahamu wao. Ndio Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu
alivyokwenda walingania kuingia tu kule kwao watu 12,000, akawasema nyinyi mwaleta tabu zote, mimi nitawauliza swali moja tu. Nyinyi wasema Ali bin Abi Talib ni kafiri, siyo nani kadha. Akawauliza, je, kati yenu nyinyi yuko yoyote ambaye ni sahaba wa Mtume? Swali hilo. Nyinyi na hizi fikra zenu, yuko yoyote ambaye aliyemwona Mtume na akachukua elimu kwa Mtume? Kawa hakuna. Sasa mtu akiwa mbali na manhaj salafus saleh ndio anaingia katika hizi bunayati tariq, hivi jichochoro vichochoro hivi. Sasa lazima mtu aketi katika mashekhe wenye kutegemewa elimu yao, wal akhdhi anhum, na kuchukua elimu kutoka kwa wao, bi ayi wasilatin, kwa njia aina yote. Njia aina yote, njia ya kwanza kama hivi, mimi nasema si katika hao. Tujitahidi tu. Lakini kama mashaikh zetu alhamdulillah, kuna Sheikh Abu Hashim, kuna Sheikh Muhammad Hassan, Sheikh Abu Zainab, Sheikh Al-Khattab, mkawa mwaketi mwachukua ilmu. Sasa kuchukua kwa wao, bi ayi wasilati, kwa njia aina yote, min wasaili nashri lil ilmi shari, katika nyenzo za kueneza elimu ya kisheria. Njia waweza kaja msikitini mathalan, pata nafasi, kupata senti zako, siweze kununua nguo nguo mazuri, viatu viatu, kapanda matatu, akasema leo mimi siku nzima mimi nakitia itikafu kwa ajili ya Allah Masjid Ghufail. Kaingia zako asubuhi hapo, kapija nyumbani chai yako kidogo, ukajitahidia, ukaja zako hapo, ukaketi vipindi vyote, akasema leo ninakuja kutafuta elimu. Hii njia. Au saa nyingine waweza kuwa umeshikika, uko umeshikika, lakini kuna hii albath mubashara ambayo sasa kuna online, ambao mtu kio nyumbani akifungua radio fulani ambayo inaitwa nini, Firqatun Najiya, akifungua hii anasikia live. Hii pia njia, uko kwa nyumbani lakini unafuatilizia, au katika grupu za watu, au Facebook, au katika Twitter na nyinginezo, ikawa imetua faida katika simu fulani, ukawa unafuatilizia. Ndio hapa sema bi ayi wasilatin, kwa nyenzo yoyote, min wasaili nashr, katika nyenzo ambazo zenye kueneza ile ilmi shar'i, elimu ya kisheria. Kule Saudia kuna mirathul anbiya, kiingia mirathul anbiya hii utapata darsa mpaka inayo radio 1, radio 2, 3, utasikia darsa za mashaikh tofauti tofauti, na kuna nyingine utasikia ukifungua hii, yani hiyo ni stesheni tu, ni radio tu, hakuna mambo mengine, ni darsa. Ikija shekhe huyu Muhammad Ahmad al-Jami, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Hamad al-Ansari, Sheikh Ibn Baz, inakuja mashaikh tofauti na vitavao tofauti tofauti, ukawa hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni elimu tosha. Asema wa ilaika, Sheikh asema chukua hapa kidogo, yani ba'dhan min al-as'ilati al-muhimmati, baadhi ya maswali ambao muhimu, allati tata'allaku, ambayo ni yenye kufungamana, bijanib al-aqidati, katika sehemu ya aqida, wa manhaj as-salafi as-salih, na vile vile mfumo wa wema waliotangulia, rahimahumullah. Sasa ndio hapa shekhe atataja maswali, nadhani maswali 40, maswali 70 haya, maswali 40 ya aqida, alafu baadaye atakuja ingia masala ya fiqh. Nimekuwa hapo insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.